Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hjertelig velkommen skal det være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg, Simen Goffing. Lars Monsen endelig tilbake I sivilisasjonen etter en uke på vidda med snellinhøsting av feitinger. Undertegnet back in business etter latsabliv og paraplydrinker. Og når Arsenal da oppåtil byr opp til Ellevil Samba I sesongens første hjemmekamp, da skal det bli helt nydelig og endelig podde litt sammen igjen, Magnus.
Ja, først og fremst så må jeg jo bare ydmyk takke for å trekke paralleller til selveste Villmarkskongen. Det sitter jeg veldig stor pris på. Om det var en Jesus på matta på Emirates på lørdag, så det I alle fall en Jesus som driver og farter rundt I Villmarken med krøllete hår og caps, som heter Lars Monsen. Så takk for den.
Du kom deg levende tilbake etter en uke, da, så det jo klart du ikke helt ute der. Altså, du må ha plukket opp noen tips fra godeste Lars.
Jeg veldig god på ukestur, men sånn 3 år I Kanada, det vet jeg ikke om jeg har kapasitet.
Og det ble noen feitinger, så du en lykkelig mann etter en uke på farta.
Ja da, det ble noen feitinger av den typen man gjerne snakker høyt om, så det var deilig.
Nei, vi har masse vi skal kose oss med I dag da. Mye Arsenal-relatert selvfølgelig som vi skal sette tenna I etter åpningskampen. Og så har vi jo etter den helga her nå en del andre momenter I Premier League-sammenheng som vi må innom også, så det kommer vel I kjent tid til å bli en ganske så lang prat dette her, men vi sier det her og nå, vi prøver å holde oss under en annen time.
Varse på Stamford Bridge, og jeg på å si varse på Stamford Bridge, og farse på I Brentford.
Så det farse som vi liker.
Det blir deilig.
Yes, yes.
Det kommer dit. Men du og Simon, du har jo vært sydover. Likevel så synes jeg ser brunere ut enn deg I ansiktet.
Det lyset.
Det lyset, ja.
Ja, det så lyst, hvitt lys her.
Så, men du har ladet batteriet du også, sånn at, for du var jo ikke med sist, da hadde du jo med Andreas her, nok en gang.
Dere gjorde en storarta innspilling rett etter kampen her, som jeg nøyt dagen der på. Jeg var på sydentur med lillebror, så vi fikk oss en liten miniferie der nede, det var deilig.
Ble det noen feitinger der?
Av hvilken type?
Nei, jeg bare spørre.
Nei, det ble ikke. Men jeg ble feitere, så det funker jo aldri det der, vi pakker med oss joggeskoa I baggen, og så ser vi om det blir noen turer da. Rørte det ikke, vet du.
Nei, det viktig å slappe av litt. Det blir det helvete å kjøre I ukene som kommer. Selv om jeg har fått en litt sånn myk start da, med 2-3 poengere, så
det Nei, det noe annet enn fjoråret dette her. Så... Nå det andre som vet hvordan vi hadde det I fjor, som lever I det fæle jumbo-livet som vi gjorde I fjor. Skal vi virkelig kose oss på United Fantons vegne I dag?
Vi fikk høre det fra dem for et år siden, så man kan forstå det ikke regne med noe særlig barmhjertig reise her.
Jo, men vi kommer dit etterpå. Jeg tenker jo yes. Først og fremst vi skal unne oss den Arsenal-opplevelsen vi hadde I går og kose oss med den kampen der og alt som var interessant derfra. Men aller først, før vi går videre, så må vi jo selvfølgelig nevne samarbeidet vårt med Arsenal Norway og minne alle om at det fortsatt alle muligheter til å melde seg inn I supporterklubben. Det nærmer seg en ny utsendelse av TGP, hvor man kommer til å få en fin sånn sesongforventningsblekke, tenker jeg. Det vel gjerne kalender og alt mulig også, så hvis man ikke medlem, så det et perfekt tidspunkt å gjøre det på. Og man blir vel også da en av de som kommer til å sørge for at vi bikker over 7000-tall igjen I antall medlemmer, så det også en liten gulrot å ta med seg. Og så det jo selvfølgelig også da, Magnus, noen andre gulrøtter som fordel.
Ja, du kan jo ta et tilfellig rekkefølge. Det kanskje det viktigste for mange er muligheten til å søke på billetter på hjemmekamper. Det blir jo stadig vanskeligere, og med den sesongstarten her og alt optimismen som spirer, så hører jeg folk snakke om at det såkalte Red Membership og sånn nesten håpløst å skaffe billetter via. Noe som har vært en selvfølge egentlig hele veien siden vi flyttet til Emirates. Sånn at hvis man i England i ny og ned, så bygger man også lojalitetspoeng ved å søke via Arsenal Norway, så benytter dere av det. I tillegg, 6 tettskrevne supportermagasiner, The Gunners Post, som kommer på kjærkompet vis ned i brevkassa. Og det jo, som jeg har sagt før, ildsjeler som skriver det, og det både aktualitet og nostalgi. Vi har 15% det vel, rabatt på fotballbutikk.no. Med både rosa, svart og gull og rød og hvit med krage, så trenger man den rabatten. Uff. Og ikke minst da, arrangementer, som blant annet det som vel skal foregå nå på Tollington, det vel, i forbindelse med den hjemmekamp mot Fulham. Stemmer det, Simon?
Høres riktig ut.
Om et par uker.
Slutten
av august, ja. Da det årsmøte i London, og da det mulighet til å delta for liksom medlem i supporterklubben. Og det vet jo vi, Simon, at det jævla trivelig. Spesielt jeg som var til stede når Martin Ødegaard møtte opp, da var det ikke et årsmøte, men det var jo et supportertreff. Så om det kommer noen legende den gangen her, det vet jeg ikke, men, eller en spiller eller hva det måtte være, men at det jævla trivelig, det kan jeg garantere. Så meld dere for alle dine supporterklubben for 250 raske kroner.
Og vår gode venn i nord kaller det da for fjott. Penger, var det det?
Fjottpenger, ja. Det jo
veldig
korrekt. De som har høye strømpriser, han har jo veldig lave strømpriser, så det kanskje derfor han sier det. Men, ja, jeg enig i prinsippet, ja.
Ja, nei, men fint. Da synes jeg det bare å si halleluja, og så ture videre til matchprat. Den har jo sikkert blitt sett i reprise av de fleste som lytter der, og man har koset seg med høydepunktene 5-6 ganger allerede, men... Vi skal prøve å si noe fornuftig som kanskje ikke sagt og tenkt enda. Da. Jeg vet ikke om det mulig. Det kanskje å sikte vel høyt, men Jesus, for et opplegg vi var vittne til her. Altså. Det vel bare å kaste oss inn i startoppstillingen, kanskje ikke vitsig, for den var akkurat som forventet. Men mannen som igjen da går ut som spydspissen vår, jo mannen vi må i de første overskriftene i dag. Jeg vet ikke om vi gidder å ta en sånn kronologisk rekkefølge på alt som skjedde. Det har jeg sikkert ikke god nok oversikt over uansett, men altså begynne med å hylle brasilianeren vår, da, som jo bare ser ut som han er på verdens beste plass i livet nå. Det jo det så gøy å se på.
Ja, han sa det jo selv også, at han var ikke fornøyd i Manchester City. Går videre med å skryte av jeg ser relasjonen med den Ketia og den jobben som gjøres ned på treningsfeltet. Tydelig at Gabriel Jesus er nyforelsket når det gjelder nierrollen. Han var jo sitert på at han i løpet av City-karrieren at han trivdes best ute til høyre. Og det til tross for at han, hva skal jeg si, frem til han gikk til City, og en god del måneder og år ute i City-karrieren var en spiss. Ren spiss. Litt uten å trekke paralleller til Thierry Henry, for det skal man aldri, aldri gjøre med noen. Så minner det litt grann om det, at her blir han hentet inn for å bli dyrket i en spiserolle. Etter at han kanskje har slitt litt grann foran mål og brent mye muligheter. Vi vet jo at han underpresterte XG-en og alt sånt. Så hele kroppsspråket hans og alt han sier, måten han presterer på, sier at den fyren her, han, som du sier, han på en veldig god plass i livet.
Og vi har jo vært innom det her før, men disse tallene fra City var vel ikke representative når man så totalen. Altså, hvis man bare tok for seg de kampene hvor han faktisk spilte nier da, selv om det jo selvfølgelig var mye bevegelse i det angrepet der borte også, så var jo de absolutt godkjente for en spiss. Det var vel noe sånt som 74 opptredener og 40 scoringer og 15 assist, cirka.
Ja, altså målpoeng i antall er jo ikke dårlig.
Nei.
Det var mer den Og han underpresterte i forhold til XG da, år etter år. Uavhengig av hvor han spilte, så var det litt sånn, hvor klinisk er han? Hvor sylskarp er han? Og nå virker han jo bare helt...
Ja, fader heller. Han lukter jo skåringer overalt med. Jeg synes jo vi kan jo hoppe til andre mål allerede bare med denne corneren. Det vel tredje gang det nå, i løpet av noen uker, hvor han ligger i akkurat riktig område etter en dødball, og tar nedfallsfrukten og omsetter i mål. Da. Det var vel både Everton-kampen i preseason og den Sevilla-matchen på Emirates, hvor han plukket opp etter corner, og klart litt flyt når man får den fra motspiller, det er det jo, men igjen, det er noe med å oppsøke de områdene og vite at det er statistisk størst sjanse for å score, da. Og han virker så målgodt. Jeg har jo nevnt Ian Wright feelingen man sitter med, selv om ikke jeg så Ian Wright selv, så det er et eller annet med det instinktet, da, som bare var score mål. Det er det eneste du er til stede for å gjøre nesten, da. Og så har vi vel også vært inn på en annen sammenligning. Du nevner så vidt Henri, så går det vel an å igjen trekke fram Alexis Sanchez sammenligning også, særlig etter den første scoringen hans i går da.
Ja, den,
det var jo retrokopi av den mot Ludogorets.
Du husker så godt, ja. Det må jeg si. Men ja, jeg har sett den scoringen der før.
Altså, Alexis mot Ludogorets, ikke Jesus.
Jeg skjønner det, altså, men jeg har sett den scoringen der før, og jeg kan ikke si at jeg husker eksakt hvilke mål, men der trekker den opp fra hatten. Den har ligget på en strandstol og virkelig reflektert over livet, og kommet på ting som ikke er klart på vidda. Men jeg har sett andre spillere score akkurat det målet der, og det er ikke så mange som er i stand til det. I alle fall ikke når det er så tett. Altså, det er den der klassisk telefonkiosk-terminologien, at du, liksom, du står der og det er så trangt og du har så dårlig tid, og så likevel så klarer du å gjøre det teknisk briljant. Den evnen til å være orientert og klare å utføre både timing, presisjon og teknikk, det er ekstremt. Og når man ser måten han spiller på, så skjønner man at det er ikke tilfeldig heller. Dette er en helt eksepsjonelt god fotballspiller. Det har vi vært enige på podden her også. Spørsmålet var jo hele veien her, lukter han nok mål? Er han skarp nok? Og så langt, så, og igjen, det var to tellende kamper da, men preseason og alt det tyder jo på at dette her er en fyr som er her for å score mål. End off.
Og
det er så deilig, for det trenger vi jo. Nå, han plukker 4 målpoeng, altså klart, bare score mål, det var jo på en måte en forenkling av det, for han har 2 mål assist da. 4 målpoeng i en kamp, i hjemmedebyen.
Kunne ha 3.
Var vi... Ja, kunne ha flere. Men er det klare ved å finne noen som har flere? Det tviler på det.
Det er en ekstrem... I en hjemmedeby?
Ja.
Det kan jeg ikke tenke meg har skjedd.
Nei, så det er ekstremt, og det, igjen, man skal ikke ta av helt, men en komplett prestasjon. Du nevnte jo Alexis Sanchez, at han har bare 76% treffprosent på passninger.
Er ikke det han Alexis Sanchez-tallet? Ja.
Mistet ballen flest ganger. 4. Men samtidig så har han jo 4 målpoeng da. Vinner flest hodedueller på banen. 4 stykk. Flest driblingsforsøk, som er 3. Sånn at han topper alle de statistikkene som Alexis Sanchez gjerne gjorde. Men jeg føler at her har du en spiller som er litt mer lagspiller enn Alexis var. Og igjen, vi skal slutte å drive og trekke parallellet til alt sånt her av spillere, men det er interessant da å se at en spiss kan by på så mye, fordi at vi har jo hatt enten eller spissene nå, enten som heter Lacazette og eller som heter Aubameyang i ganske mange sesonger nå, som på en måte har vi manglet på en måte den totalpakken, en hybrid mellom de to, og det er vel kanskje det Gabriel Jesus er, veldig forenklet igjen, men her har vi en komplett spiss.
Komplett er ordet her, og det første målet igjen, ikke sant? Det er jo han som, det er vel en langpassning fra en eller annen i forsvars-treeren, eller fireren, som han mottar den ute på venstre siden der. Drar med seg, er det Johnny Evans, som alltid var litt på etterskudd den dagen der, men ikke sant? Mottar, får kontroll, utfordrer, gjør at vi havner i overtalssituasjon, og følger opp selvfølgelig da. Og gjør da også det siste å avslutte. Det er en liten touch innom forsvarsspilleren der, tror jeg, på det skuddet der. Men det driter vi. Men han, han gjør alt, rett og slett. Og det jo, som du sa tidligere, vi var jo begge positive, definitivt, til denne signeringen her. Men at han skal ha sett så bra ut som det her, det vel nesten ikke lov å, å late som at man trodde. Det, Arteta må helt åpenbart ha sett noe mer her. Enn, det nesten fristen å si at Arteta kanskje har sett noe mer enn Guardiola til og med gjorde. Jeg vet ikke. Klart, Jesus også et resultat nå av å skulle kalle det motbevis og bevise litt ekstra etter å ikke ha blitt satsa fullt ut på. Men, men ja, den måten man lukter skåringen på, det, i tillegg til å være så delaktig i det oppbyggende. Du sitter jo og tenker at jeg tror jo Guardiola gjerne kunne tenkt seg den type spiss selv også. Selv om han selvfølgelig nå har hentet Haaland, og det, det er jo ikke vits å bruke tid på det, men... Men man må jo hylle Arteta her for å virkelig vite at man har fått på plass en spiss som unlocker så mange forskjellige aspekter i angrepsspillet vårt. Da. For det jo selvfølgelig den, den enkeltinnsatsen han selv bidrar med, men det jo også hvordan han er så fleksibel, og særlig han og Martinelli vil jo selvfølgelig bli lett å se på, men de, hvordan de utveksler posisjoner og spiller. Jeg vet ikke hvordan de tallene dem imellom ser ut, ja, og hvor mange passninger de har mellom seg, men du sitter i hvert fall med et inntrykk av at de er i en sånn konstant bevegelse i hvert sitt, eller i hverandres område. Da. Og sånn sett blir det veldig, veldig vanskelig selvfølgelig for forsvarsspillere å skulle henge med på det. Det er jo også sånne paralleller vi kan dra videre ned på banen med Xhaka og Zinchenko også. Altså, ja. Vi er så fleksible nå, da, rett og slett. Den venstre siden vår generelt ser jo helt sinnssyk ut. Det kan vi snakke litt mer om, om senere, når vi har pratet oss litt mer gjennom matchen. Nå har vi på en måte snakket så vidt om de to første målene. Før vi kom til første skåringen, så var vi kanskje ikke helt overvist om, over den starten vi så. Hva, hva satt du hjemme og tenkte da, når du bevittet
det? Nei, kanskje litt sånn... slått ut av varmen allerede var en inntrykk jeg satt med. Det var... Jeg synes vi ikke var aggressive nok hverken i presse eller hadde nok tempo når vi hadde ball. Synes Leicester fikk lov til å spille seg høyt i banen for lett. Tillegg, som jeg nevnte, når vi hadde ball så var det en del nøling, lite rytme, lite tempo. Så vi fikk Leicester til å bli veldig komfortable. Et bort, altså en av Premier Leagues dårligste bortelag siste året, ikke sant? De, altså klart, nå har de fått tilbake for faen og bakke der og sånt, og de snakker så mye om at, at det er det som skal til for at de kan løfte seg tak og stå høyre i banen, og det så vi at de gjorde også. Men jeg synes vi, hvis det skortet litt i starten, og man ble litt bekymret, for man husker jo Palace-kampen, som, hvor vi hadde en veldig god start da, i den kampen, men egentlig resten av kampen, så, så var det preget at vi ikke helt kom i gang. Og man begynte liksom å tenke her... Er vi ikke helt klare her til den sesongstarten? Og det finnes argumenter for at den kampen her heller ikke var allverdens bra, med tanke på kontroll og alt sånt.
Opinion, altså. Hæ? Det er en upopulær mening.
Ja, ja, men vi skal ha mye inn på det. Jeg sier ikke at jeg nødvendigvis mener det veldig sterkt, men det var aspekter ved, ved hele kampen som, som jeg antar Arteta er ganske misfornøyd med. Men når vi får det første målet, så virker det som det... Sette det til en gnist da, mål tre kamper som man sier, og da burde vi jo egentlig ha punktert kampen ganske kjapt, men skal vi videre inn på det.
Ja, nei, jeg jo ikke enig i det om at vi i hvert fall startet heller svagt. Jeg tror den varmen som du nevnte selv også kan ha en større, spilt en større rolle. Jeg tror ikke vi på en måte har gått ut og tenkt at vi ikke skal være bedre enn det vi var, men men det var vel en nabo her borte som, som nevnte det i forbifarten, at han er Arsenal-supporter, og tenkte at med den starten vi så mot Palace, og hvordan vi kanskje så ut til å nesten bli litt småslitende av den. Altså det var en intensitet på et helt sinnssykt nivå, rett og slett, hadde de første 20-25 mot Palace, med den varmen som var nå, at man rett og slett tenkte at nå, nå brenner vi ikke det kruttet her nå, de første 20. Vi går heller ut på der og prøver å ha en kontroll på ball, og heller la ballen gjøre jobben, og så får vi heller spre energien utover hele 90 minutter. Men at vi, som du sier, såpass, ja det litt slurvete. Det ser ut som vi litt ukonsentrerte og ufokuserte rett og slett i en del av de små situasjonene der. Den Xhaka blant annet hvor han mister ballen etter 3-4 minutter for eksempel. Men det er vanskelig å si hva som på en måte har vært inngangsplanen sånn sett. Men vi fikk det første målet, og derfra så begynte det å se veldig bra ut. Da fikk vi også 2-0 ikke sånn kjempelenge etterpå vel, eller bare når det nærmet seg pause. Så har vi jo et lite skremmeskudd fra Vardy slash dommer rett før pause, hvor det blir spilt i bakrom og Ramsdale kommer ut. Vi ser jo at eller det ser i hvert fall ut som at det en kontakt, og det vel Darren England som dømmer og peker rett hvert på straffemerket. Så sitter du faktisk en kar på varebussen og ber han om å ta turen mot. Det ikke hvem som helst. Mike Dean. Jeg trodde vi var ferdig med han, men han har stått opp fra de døde. Er på plass i varebussen, og det jo ikke han som omgjør den avgjørelsen. Men han hadde jo kanskje ikke faktisk behøvd å intervene der. I kjent Mike Dean-stil så er det jo sånn sett overraskende at han faktisk velger det, for det er en ørliten kontakt der, selv om det ikke tvil om at Vardy drar på veldig og filmer. Men, men den der clear and obvious, da, som vi alltid vil komme tilbake til den sesongen her, som et jævlig vanskelig utgangspunkt for når man skal gå inn og omgjøre situasjoner. Så, men det skjedde. Denne gangen skjedde det. Hva tenkte du når vi ikke fikk det straffesparket mot oss?
Nei, jeg synes vi var litt heldige, jeg må si det.
Altså, ikke med tanke på situasjonen, som sagt, i seg selv, for nei, den var jo aldri straff, egentlig, men når den først ble gitt.
Jeg trodde den ikke skulle bli omgjort, fordi at man kunne på sett og vis forsvare det med den kontakten. Vi vet jo at Jamie Vardy en mester i de situasjonene der. Men det godt å se at man tar det der. Spørsmålet om man skulle hatt et gult kort når man først gjør det. Men uansett, litt grann heldig synes jeg vi der, og det basert på hvilken tillit jeg har til dommerne i FA. Så, og det var et skikkelig skremmeskudd også, for at sånn umiddelbart, så når man ser kamp, så man jo animert og hysterisk. Og jeg tenkte jo i dramatikken der at hvor mange mann var det mellom målet og Vardy etter Ramsdale der? Er det et rødt kort her også, ikke sant? Man blir jo dritnervøs, ikke sant? Og så ender det med ingenting, så det var jo jævlig deilig når det ble sånn. Og jeg tenker på Ramsdale sin del også, som var med å rote litt mot Palace sist, hvis han hadde fått den der og slippte ned straffesparket, så kunne det gått ytterligere utover hans selvtillit også. Så viktig, jeg tror det kunne være potensielt viktig for kampen, at selv om det ble en del rot etter det, så føler jeg at det var viktig for kampen at den straffen ikke ble gitt.
Så holder vi jo inn tomålsledelsen til pause, så skriver i hvert fall jeg til et par kjenninger at nå må vi bare ut på her og kontrollere og drepe den kampen her før det har gått en time helst. Det gjorde vi selvfølgelig ikke. selv om dette Arsenal-laget her ser nytt og friskt ut på veldig mange måter, så er det alltid noen småting der som gjør at vi må ikke la oss lure. Det er fortsatt Arsenal fra en del av Arsenal-DNA som ligger i fortsatt.
Jeg lurer liksom på om Arsenal Football Club har diverse aksjer i begravelsesbyråer eller noe sånt, men at det av og til så rotes det så jævlig når man sånn at det skal liksom aldri være komfortabelt. Det skal liksom aldri kunne la det hele hjertet få hvile. Men fra spøk til alvor, så
jævlig uheldig, da. Altså, ja, selvfølgelig en absurd situasjon som Leicester får jo maksimalt ut av. Jeg vet ikke om vi skal dissekere hele oppspillet der. Det var vel en eller annen som mistet ballen i utgangspunktet, som gjorde at vi havna i den situasjonen, men så ser du Ben White som kun rygger. Jeg synes han gjorde det ved et par-tre anledninger i den kampen her, i stedet for å gå opp i duell. Jeg savner i hvert fall at han var enda litt mer opp i et par av de. Han la jo, er det James Justin, gå opp og flikke den videre. Så har jo egentlig Saliba ganske god kontroll der. Ramsdale litt på vei ut samtidig, og da blir det jo maksimal uttur, rett og slett da. Saliba som får den. Og når det sagt, så kunne vel ikke det ha skjedd noen bedre, og det sier jeg ikke fordi jeg ikke liker Saliba, men med tanke på den ekstreme stjerna han nå har begynt å opparbeide seg, og de prestasjonene han har vist i de to første kampene her, når han tross alt da fikk denne her, så er det på en måte en feil han vil lære av, og når han fikk den responsen fra publikum i minutten etterpå der, det ble jo rett og slett høylytt jubel neste gang han tok imot ballen. Arteta snakket jo veldig om det i etterkant også, hvordan det var noe han aldri hadde sett tidligere. Da tenker jeg at når vi kan telle opp til slutt da, og se at vi allikevel holdt ut, så var det en ganske så kul ting å ta med videre da, for en ung midtstopper som selvfølgelig begynner å få mange erfaringer på baken, men akkurat den her tror jeg ikke han har vært borte før. Men nå tenker jeg at til og med det ser han at går fint. Og så spilte han med ganske så lave skuldre og var enda mer bunnsolid resten av kampen etterpå.
En fyr som kanskje ikke har følt seg veldig elsket av Arsenal, også ikke noen fansen, for vi har ikke fått stiftet bekjennskap med den før nå, sånn direkte. Men som, det har vært en litt sånn broket historie, og jeg vet at det er en debatt vi ikke kan ta nå, men det har jo vært litt grann, turbulent med Saliba. Og kanskje til og med når han returnerte nå fra lån, så har han vært litt usikker på om jeg er den klubben her villig til å investere i meg, og gi meg den tilliten jeg trenger for å bli en fast innut av landslaget til Frankrike, som jeg antar er målet. Og så får han spille nå, selv om Tomias er tilbake, Ben White, som var første valg i fjor, ut på høyre bekken, for at Saliba skal spille på stoppeplass, og så får han oppleve en kjærlighet fra fansen på den måten der, som du sier, svært få har opplevd på den, i en sånn type scenario. Det er jo et lite håp om at det liksom kan være en sånn greie som gjør at dæven her føler jeg meg hjemme. Her blir jeg virkelig akseptert og trodd på. Så skal man selvfølgelig være forsiktig med å legge alt for mye i sånt nå. De har åpenbart en mer komplisert måte å tenke på det enn som så, men et veldig fint øyeblikk som oppstod etter den. Og så og en liten sånn tankevekke for de som til stadighet ser hudflett av Arsenal-fans og sier at vi er dårlige supporter og sånn.
Det må du jo si generelt om den kampen her. Det var jo en kjempeatmosfære fra lenge før matchen startet, egentlig. Selve avspark opplegget der virket bittelikt underveldende, for jeg trodde den der The Angel skulle ta enda litt mer av. Det virket som nesten ikke var tid til å få den ordentlig på før avspark dukket opp der, men det er jo bare en liten parentes. Men, men atmosfæren generelt sett, den var stor, altså, den matchen her, og helt enig. Det er på tide å drepe det. Det er jo en myte, rett og slett, at Arsenal-fansen er så veldig mye dårligere. Selvfølgelig så har vi vært kritiske tider, men se litt lenger nord i landet nå, så ser du at når ting går til helvete lenge nok, så må man tillate seg å være litt kritiske.
Absolutt.
Ja. Nei, men gjøre en drittsituasjon om til noe positivt, det kan vi jo trygt si at vi evna da med den baklengsen der. Og når vi da i tillegg går fram og putter 3-1, det er vel cirka 90 sekunder etterpå, da skal det sies at det var litt eller tur inn i bildet der også, men en tabbe en vei, da er det helt innenfor at det dukker opp en andre veien også.
Det kommer jo han bakromsjagende Granitjaka selvfølgelig og er på den en gang.
Granitjaka, han må vi jo rett og slett sette av en egen liten plass til her. Jeg vet ikke om vi skal ta den nå, eller om vi skal gjøre oss ferdig med matchen først, ja. Bare
så vi har litt sånn lytterreaksjoner og spørsmål som vi må ta. Skal vi bare ta vår egen opplevelse av matchen først, og så kan vi ta litt spillerspesifikt og reaksjoner og sånt etter det?
Good idea. Vi er vel godt i gang allerede, så la oss fortsette med det. 3-1 der, og da har vi jo ikke snakket om alle disse mulighetene som Jesus både hadde i første og andre gang til å drepe dette her. det faktisk verdt å nevne det også, det utspillet til Ramsdale,
ja.
Hvor, det var jo første gangen da, hvor Jesus vel tar han imot på hodet faktisk, jo egentlig da kun passet på av Johnny Evans, som ganske kjapt ser at her bør jeg rygge, i stedet for å ta den duellen med en gang, tillater jo at Jesus får kontroll, vender bort Johnny Evans, som holder han bitt litt med deg, så han ute. Så kommer jo Ndidi tilbake da, og får bidratt til å blokkere det skuddet akkurat i siste øyeblikk. Det hadde jo vært et helt ellevilt mål da. Det hadde jo også vært hat-trick-scoring hvis han hadde fått satt den. Så, nei, fy faen, for en spiss han her. Men la oss hoppe tilbake igjen til, til neste scoring, for den var jo dessverre da Leicester sin. Kommer ikke sånn kjempelenge etter igjen den heller. Det var en periode der midt i andre gang hvor det bølget ganske godt frem og tilbake, og Leicester var jo absolutt ikke ufarlig. Og det er verdt å nevne det at det mannskapet Leicester setter ut der i dag, det er jo kvalitet. Altså problemet er at de har jo ikke en stor stall, og hvis de mister noe av det de sitter på nå, så blir det dårligere. Men den første elveren til Leicester, den er absolutt god, altså. Så det er ikke sånn at det er... Vi skulle ikke ha sluppet inn to mål i denne kampen her. Det fortjente vi ikke, det synes jeg ikke. Men det er ikke helt merkelig at man slipper inn og slipper til noen sjanser mot det laget her. Da. Men vi kan vel likevel være litt misfornøyde med måten vi slipper inn på. Kanskje Sally Ramsdale skal være litt misfornøyd med det. Altså, Zinchenko er vel ikke helt der han skal være i det defensive.
Nei.
Gabriel kommer vel ikke helt tett oppi, sånn som man kanskje kunne ønske i den påfølgende der. Og så er det jo en avslutning fra ganske spissvinkel som Ramsdale strengt tatt aldri skal slippe inn. Den går mellom beina på han, og det er jo litt sånn, vi har vel fått noen spørsmål om det også, tror jeg, om man skal på en måte begynne å tillate seg å bli bittelitt eller annet bekymret på Ramsdales vegne, med tanke på måten han avsluttet fjorårssesongen på. Det var litt smårør mot Palace, og han er jo ikke plettfri i den kampen her heller. Hva synes du både om scoringen han slipper inn, og kort om han også? Er du bekymret?
Litt grann, kanskje. Jeg tror Ramsdale på sikt har... pondus og personlighet nok til å komme seg gjennom en tøff periode. Han virker å være beinhard i huet. Men han rører litt vel mye. Det blir litt grann klovn. Og for all del, man blir liksom, han har en smittende måte å være på, ikke sant? Og han gjør alltid ting med ball og gjør redning i hver vers, og som gjør at du tenker at her er det en toppkeeper, men så har han øyeblikka sine, hvor han rører. Han hadde det mot Perla, som du sa, og igjen her. Så at, trenden er jo ikke veldig bra, men ikke noe mer enn småbekymret. Jeg har god tro på at han kommer seg gjennom det. Jeg bare håper ikke det koster alt så mye å komme gjennom det, for det er klart vi har en sesong som helst skal ende med en viss suksess. Men når det gjelder målet, så... Zinchenko, han visste jo at ikke var en Kieran Tierney defensivt, og vi så det mot Palace, spesielt i andre omgang, at han en mot en defensivt hadde store problemer. Og posisjoneringen hans i forbindelse med det målet der var ganske håpløst, da. Med tanke på at det var ute på hans bekk, og så blir det selvfølgelig en total av flere småting, ikke sant? Du har Gabriel som du nevner, og du har en Ramsey som ikke skal slippe inn. Så det er ikke så mange som snakker om det hvis Ramsey ikke slipper inn målet heller. Men som totalt sett så en svak innsats av Arsenals bakre femmer i det tilfellet der. Og jeg føler at hvis vi skal snakke om kampen mer generelt etter hvert, så vil jeg jo nevne at omstilling defensivt til den kampen her ikke var all verden.
Instant reaction fikk i hvert fall en gang til. Det var ikke mer enn 90 sekunder som hadde gått enda en gang da, før vi går opp og egentlig avgjør kampen, kan man nesten si. Når du tillater Leicester et håp sånn to ganger, og så dreper du det like etterpå, da etter hvert så begynner det å holde det. Så Martinelli som mottar ball fra Gabriel Jesus, Litt usikker på om man skal spille den videre ut venstre eller fyre, men litt sånn halvveis ubalanse og på feil fot, så bare sender den av gårde et prosjektil rett ned i, i nedre hjørnet. Det vel stang inn der også. Bortimot utdagbart for keeper egentlig, når den helt ute i siden der. Kanskje ikke utdagbart for de beste. Skal vel sies at Danny Ward ikke var blant de beste. Men da var vi vel ganske komfortabel etter hvert på at nå skal vi klare å trygge dette her i land.
Ja, altså det kanskje kampens øyeblikk for meg, fordi på 3-2 da frykte jeg at nå kan det korthuset her klappe sammen, for at nå har det skjedd to ganger. Hva skjer det med hodene nå? Hva skjer det med atmosfæren på stadion og alt det greiene der? Så var det Martinelli, litt som den Martinelli vi forelsket oss i når han kom for 3 år siden. Som på en måte viste en sånn der, nesten sånn unaturlig høyt nivå på avslutninger av alle slag. Sånn X-faktor. Han kunne score alle typer mål. Han scorete på huet, han scorete på langskudd, han scorete på alle typer mål, ikke sant? Og så plutselig så har han mistet litt brodden fra mål, egentlig. Blitt litt mer usikker. Hatt en del sånne klassiske hvor han bare brenner til i stedet for å kontrollere. Her har vi en spiller i en situasjon her. Da. Han fikk det målet mot Palace, som var litt mer tilfeldig, ikke sant, på en corner. Men det her ikke tilfeldig. Her en spiller som har det her i seg. Han setter den tilbake nede i hjørnet der, utadgått for keeper, på en måte som... Ja, det bare spisser som gjør det. For han egentlig spiss. Mm. Fantastisk scoring, synes jeg, altså, rett og slett. Spesielt med feil fot, som du sier. Og noe som tenner et håp i meg om at Martinelli, sammen med Gabriel Jesus, kan utgjøre en riktig nyttende duo på topp.
Jeg føler at det har skjedd et eller annet mer der, da, den sesongen. Jeg bare synes Martinelli virker større, raskere. Han har alltid vært rask, for så vidt. Men liksom han har tatt et steg til han også. Altså. Udiskutabelt første valget vårt nå på venstre kant. Vi har snakket om Smith-Rowe, trenger ikke å bruke tid på det nå, men det er klart... Det er to vitt forskjellige spillertyper du har der, hvis du setter Smith-Rowe på venstre kanten. Nå har du rett og slett et dødelig angrepsvåpen der da, i Martinelli, som kan gjøre den spissjobben også. Så nei, jeg tror vi kommer til å få veldig mye moro med han den sesongen der.
Så er vel han som vinner ballen nå i sekvensen i forkant der, og setter i gang angrepet. Ja. Og så er han på enden av det. Det oppsummerer han ganske godt, synes jeg. Han... Åpenbart ikke like slepen og dominant som Gabriel Jesus var i den kampen her, men ofte den som klarer å gå av presse, som klarer å i en kamp hvor Arsenal hadde sine beste øyeblikk i offensiv omstilling. Fordi det var ikke en kamp vi kontrollerte, synes jeg. Det var mer en kamp hvor vi var rett og slett mye farlig, mye mer skapende når vi først vant ball. Mye mer brodd i det vi foretok oss. Det var mange ganger hvor Martinelli var den som klarte å spesielt ofte ta imot ballen feilveint, gå av et par mann inn i banen og sette opp et angrep, og det gjorde han mot Palace også flere ganger. Virker som det en liten plan, og altså, som du nevnte, at Gabriel Jesus og Martinelli, de vandrer veldig mye på tvers av hverandre, men jeg synes Martinelli viser veldig lovende takter med den evnen til å gjøre noe produktivt når man mottar ball feilvendt, og ikke prøve på det aller vanskeligste hver gang. Bare gjør noe safe, gå av et par mann, for han jævlig god en mot en. Han har teknikken, han har styrken, han har smidigheten. Og så får han ballen inn sentralt, og så setter han i gang. Yes. Og det gjorde han flere ganger. Og jeg blir veldig nysgjerrig på hva det her kommer til å bli.
Altså, han lekte jo med Fofana, egentlig hele matchen. For faen, han fikk vel et gul kort der ganske tidlig. Skal jo for så vidt gi han noen år for å slippe å ture ut, men hvis han skal til Chelsea for 8 millioner pund, så gleder jeg meg til første kampen til Chelsea. For da så får vi en liten reprise av dette her, så blir det mye moro også. Det er vel i november vi møter dem på brua. Men nei, jeg tenker at han er ekstrem på så mange områder nå. Pressspillet hans er, ja, du var inne på det i forhold til det å gjenvinne ball, men også det å være en del av det pressspillet vårt, det virker som han henger med på alt det Arteta ønsker fra nå, da. Gjør Artetas jobb på alle områder av spillet, og da tror jeg han er en klink førstelagsspiller nå. Eller altså, første elverspiller ganske lenge. Det blir spennende å se hvordan han takler, for det klart det en krevende måte å spille fotball på, når han holder på med. Så bare håpe at kroppen restituerer godt og tåler det imellom. Neida, men kampen, vi holder ut. Jeg vet ikke om det så veldig mange flere ting vi må snakke om. Selvfølgelig en Jesus, at han ikke får det hat-tricket sitt når han alene på bakre stolpe her og skyter i nettveggen litt ut av balans, og den ballen kom jo litt fort. Og det, han var møkka sur for det selv, ifølge Arteta, i garderoben etter kampen, og at han ikke hadde skålt flere mål. Det klart, når du har 4 målpoeng og selvfølgelig da blir man of the match hjemmedebyen, så det jo mange som sikkert ville vært brukbart fornøyd uansett, men det sier jo litt om hva slags type vi har fått inn her da, når han er så gira på å score mer, så...
Nei, men det klart vi har hentet et par karer fra en annen klubb i England som har en ganske solid vinnerkultur akkurat nå, og du så jo også Zinchenko vrengte trynet noe grenseløst når den varavgjørelsen kom i forbindelse med straffesparket som Leicester ikke fikk. Så det å få noen sånne typer inn i garderoben, det kan jo bare gjøre bra bedre.
Ja, ja. Altså, dette jo ikke folk som ikke kommer til å være fornøyde når Arsenal ikke vinner. Altså, for dem så det en ting som gjelder, og det jeg tør ikke å ta alt for store ord i munnen her, men det klart at man begynner jo å ane at det Arsenal-laget her skal være med å kjempe om større ting etter hvert.
Sølv, ikke det du sier?
Jo, det kan godt. Jeg føler at det tipset ikke står seg så mye dårligere nå etter 2 runder enn før sesongstart, men som sagt, jeg en sånn fyr som ikke ser på tabellen før det har gått noen runder, da, så jeg vet ikke hvor vi en gang nå.
Jeg er sølv, da.
Ja, det det, ja. Ok.
Så du har rett så langt?
Helt on point,
ja. Ja, du bør egentlig gi deg noe på topp, du nå. Det slutt. Men jeg har lyst til å snakke litt om de individuelle prestasjonene også, men jeg synes, bare for å på en måte oppsummere kampen litt, så det her en kamp som jeg føler begge lag prøver å vinne matchen på offensiv omstilling. For det ingen av lagene som klarer å kontrollere matchen. Leicester har marginalt mer possession enn oss i den kampen her på hjemmebane, og det nekter jeg å tro at Arteta er fornøyd med. Sånn vi kjenner Arteta, så ønsker han en 70-30. Midtbanen vår klarer ikke å kontrollere kampen på den måten Arteta ønsker. Thomas Partey, han har vel en passningsprosent på 69.
Oi.
Han hadde en ganske svak match, han hadde en øyeblikk, ja, men var sløv og ukonsentrert og gjør mye rart. Og det litt klassisk Thomas Partey. Martin Ødegaard spiller seg bra opp, synes jeg. Hadde en bra andre omgang. Men jo ikke den Martin Ødegaard vi vet kan være på sitt beste. Altså på sitt beste.
Han, jeg kan vel si at han ikke har kommet i gang igjen nå, den sesongen her. Men igjen da, altså, vi har blitt veldig godt vant med han nå, og så gjør han jo kanskje mer av den usynlige jobben også da, i den kampen her. Han jo alltid på farten. Hadde vel løpt nesten 1,5 kilometer mer enn neste mann på lista, som var Granit Xhaka. Klart at han, med sine bevegelser og måten å være tilgjengelig på og få medspillere på, bidrar i vårt spill. Det det ikke noen tvil om, men at han har vært mindre influential på ball enn det vi ønsker å se, det det heller ikke noen tvil om.
Han skapte vel, var det bare Bruno Fernandes eller noe sånt, som hadde skapt flere sjanser for åpent spill i fjordsesongen. I den kampen her så har han bare færre nøkkelpassninger av alle de offensive spillerne som starter kampen for Arsenal. Han har 4 Arsenal-spillere som har flere passninger enn. Han dominerer ikke kampen den måten vi vet han kan gjøre. Og vi ser den samme trenden med han og med Thomas Partey, at de trenger tid å komme i gang, komme i flyten. Det har vi har sett det mange ganger med begge to. Og det årsaken, føler jeg, til at, og så det selvfølgelig mange andre årsaker også, men det en viktig årsak til at vi kanskje ikke klarer å styre matchbildet da, på den måten som jeg vet at Teta ønsker at vi gjør, og det gjør meg også jævlig positiv, fordi at jeg tenker at de to kanskje viktigste spillerne med tanke på å kontrollere et matchbilde har ikke kommet helt i gang enda, når de to kommer i gang. Hva skjer da?
Ja, du kan jo nesten legge til Saka inn i den også. Altså, selv om han absolutt har gjort en del godt, så har du... Vi har vært veldig venstretunge nå, i hvert fall i den andre kampen her, men også mener jeg... Nå fikk vi jo den andre scoringen på på Sellers Park fra Saka efter at han slog inn derfra, men føler at han og Ødegaard kanskje da, har blitt kallet marginalisert mer, og at fokus har vært på venstresiden. Det skjer så mye på den venstresiden med de tingene vi har vært inn på, de kombinasjonene som det å ha Zinchenko og Xhaka som vandrer imellom hverandres posisjoner, og nevnte Martinelli og Jesus, så blir det blir så mye fokus der da. Men det tenker jeg det verdens beste ting å se da, at vi står med 2-2 seire, skårer godt med mål, og så har vi faktisk både Saka som vi vet har mye mer å by på, Ødegaard som definitivt har mye mer å komme, og en party som også kan være med å bidra til mye mer kontroll da. Så det må være lov å være positiv sånn sett.
Absolutt. Vi snakker mer om venstresiden, tenker jeg. Andreas, som var gjest forrige gang, godestak til Gunnerpod, han spør jo på Twitter tanker rundt Xhaka. Måten han beveger seg på, står i angrep kontra tidligere. Må vi rett og slett ta oss hatten for det mest rutinerte og mest pikt spilleren? Pikt, det høres veldig ut på norsk, akkurat som Fredheim og Fitt nesten, men den som mest plukket. Virker å ha fått enda en dimensjon i spillet sitt. Hva tenker du om den bakgrunnsjagende Xhaka?
Ja, nei, altså han sa det vel selv også, at han har hatt et fokus nå på å time disse løpene, og han får jo en frihet da, åpenbart, til å gjøre det også. Men jeg blir jo fascinert over måten han både da plutselig ned på venstrebekken, og på en måte holder Zinchenkos posisjon når Zinchenko trekker opp i midten. Og så plutselig så han på løp inn. Altså han hadde jo dette ene innløpet fra et Saka-legg som han hedda i stolpen. Dette, ja, målet hans, jeg vet ikke helt hvordan bevegelsen var i forkant her, men han er jo helt tydelig en box-to-box-spiller nå som skal inn og være med i avslutningsfasen av angrepene. Jeg er fascinert, rett og slett. Jeg så noen som skrev det at Wenger, når han hentet Xhaka, vel også hadde uttalt at han kommer til å bli en bra box-to-box-spiller, eller om det var det han allerede da mente at han skulle være, så var det vel mangler i Arsenal-troppen som gjorde at han ikke nødvendigvis kunne bli det. Men jeg synes jo vi nå ser konturen av en som er veldig trygg i det systemet som Arteta har brukt mye tid på å implementere, og som ut fra det da, får en del frihet. Altså det kan du si for alle spillerne, altså når systemet som helhet sitter, og så når folk er så trygge på det de selv skal gjøre, så skaper det mer rom til å både være kreative, men også bevege seg mer, og være med i andre faser av spillet som vi kanskje ikke er så kjent til, og det er jo en kjempedimensjon i angrepsspillet vårt å ha en Xhaka, som selvfølgelig ikke er vår beste avslutter, men bare det å ha en som kan dukke opp der ballen ramler ned, da. Det er den er rått, og vi skal ta oss hatten for den, absolutt. Og vi har vel egentlig for ganske lang tid tilbake begynt å gå tilbake på dette med at Xhaka er bare håpløs, for det vi har gjennom fjorårssesongen lært oss å sette veldig pris på den jobben han gjør, og bevegelsen hans uten ball har vi på en måte snakket veldig mye om tidligere, og hvordan han er en viktig del av å få det spillmønstret til å sitte da. Men når han nå på en måte også dukker opp der faktisk tingene skjer, og er med og han henter målpoeng da, så blir det veldig lett å hylle han, og det synes jeg absolutt vi skal gjøre. Gi meg noe mer på bålet her da.
Nei, altså Arsenal FIFA, altså at Arsenal FIFA 1 skrev til oss på Twitter at vi har spurt det, har dere noen gang tenkt at Xhaka skulle klare å komme på dette nivået etter Paris-matchen for en år siden? Smarte løp og bevegelser som ligner på Ramsey 2013-14, i tillegg opptrer som en leder og en kaptein, og han bøyer seg i hatten, og du bøyer deg hatten, så da er dere for så vidt ganske samstemte, men bare for å svare på det, så det er vel ingen av oss som trodde at han skulle komme tilbake og revansjere det så til de grader som han har gjort. Det har vi snakket om lenge, men personlig så er jeg fortsatt der at jeg er veldig imponert over Granit Xhaka. igjen så fremstår han mer som en bærebjelke enn Thomas Partey I det laget her. Selv om jeg vet at det ikke bærekraftig. Samtidig så jeg skulle ønske at det var en annen spiller som dukket opp i de posisjonene da, offensivt. Jeg vet at han skåret det målet og alt sånt, men jeg tror vi har en del å hente der med en annen spiller. Han mistet jo ballen to ganger I farlige situasjoner over den kampen der, for han henger ikke helt med.
Han har jo tempoproblemer, altså det en ting vi på en måte aldri vil kunne få fjernet derfra, så det jo at han en ganske treg spiller da. Det gjør at man begrenser eller må begrense hva han skal bidra med på banen til å kanskje ikke være den kalde ballsentralen som risikerer å bli overløpt da. Og jeg tenkte akkurat det samme som deg at nå ser jeg ikke at Tielemans den spilleren, det jo lett å trekke frem han nå etter den kampen her og si at han var helt, han var usynlig så, men det klart at han i form av å være en enda større trussel fremover, sikkert kunne gjort også en spennende jobb fra den venstre innløpeposisjonen der, hvis han hadde fått litt tid da. Fordelen til Xhaka nå at han kan det. Altså Arsenal, den sesongen trenger at noen kan det. Hvis vi henter inn en ny spiller som må bruke litt tid på å lære seg det, så kan jo da totalen sesongen igjennom ikke nødvendigvis så veldig mye større I favør av en ny spiller kontra en Xhaka. Jeg synes det vanskelig å si. Vi kan jo snakke litt om overganger etterpå sikkert også, men nå sa man vel at Tielemans kom til å være tilbake neste uke fra tribunene, og skal ikke dømme han ned etter en match heller, men kjenner jo kanskje at behovet for Tielemans da, han absolutt en ordentlig spiller, men vet ikke om han den som vi på en måte kanskje skulle ønske at kunne revolusjonert oss enda mer da.
Nei,
jeg synes den litt tricky. Jeg tenker absolutt at vi må sette pris på det Xhaka gjør også. Lett å tenke at ja, noen andre kan komme inn og gjøre det samme og gjøre det bedre, men det ikke sånn at det gjort i et blunk det heller altså.
Så ser vi jo med nye øyer nå på den venstre siden med Zinchenko. Hva kan det føre til for en Granit Xhaka? Det jo et spennende spørsmål, men at den graden av kontroll vi hadde den kampen her, føler jeg Zinchenko den største bidragsyteren til I de fasene vi virkelig har kontroll. Han har flest passninger av alle I Arsenal-laget, og han har 96% treffprosent. Han slår vanskelige baller, han helt ekstremt teknisk.
Ja,
og noen av de der flikkene og de der forsegene der, det
fy faen, det ene sånn der 1-2 her flikken han hadde på vår venstre side, det var vel de andre gangene, som ble luka og en passning. Det så rått å se på. Han hadde jo 18 sånne lekebiskner I hver kamp egentlig han har spilt. Så det tekniske nivået på han, det så skyhøyt.
Han går jo konsekvent inn I midten og blir midtbanespiller når vi angriper. Og for meg, utenom Gabriel Jesus, var klart viktigste spiller I den kampen her, Zinchenko. I Thomas Partey som slurver litt og litt avskrudd, og en Martin Ødegaard som sliter med å sette sitt preg på kampen, så det, og en Xhaka som på en måte spiller litt mer en sånn der vildbasserolle som løper overalt, så føler jeg at Zinchenko var vår absolutt mest hva heter det da? Composed på norsk?
Ja, jeg skjønner
det. Alt mitt engelsk og høyt, så snart ikke norsk lenger, men altså han den som gir oss en grad av kontroll.
Yes.
Og jeg vet at han har sine utfordringer defensivt, men fy Fabian Høgge skjæra for en fotballspiller Zinchenko altså. Hva det kan føre til med den venstre siden på sikt, det lurer jeg på også. Hvis han skal spille på venstrebekken, eller om han skal spille I notteren, det vet jeg ikke på sikt, men han kan spille begge, og han kan spille like bra. Og I den kampen her så var han outstanding altså. Som ja, en viss USM, det ville sagt.
Klasse, av verdensklasse.
Ja.
Det vel mange spørsmål å besvare I dag. Jeg vet ikke om du sitter med en plan for hvordan vi skal gjøre det. Skal vi ta og jobbe oss nedover, eller? Har du mer å komme her?
Skal vi se. Det var jo Fredrik Heierstad på Twitter. Han stiller spørsmålet. Gabriel Jesus involvert I alle målene I dag. Gjør vi oss for avhengig av han? Spør han.
Ja. väldigt tidigt va. Tänker vi har också sett nu att vi kan score mål för andra städer på banan också eller andra spelare i alla fall. Men det är inte tvivel om att det är en drop off mellan Jesus och Nketia. Även om Nketia får förtjänt hyllestan av sin spisskollega så är ju det så ser jag ydligvis en av de större drop offen i kvalitet mellan första och andra valget då. I det laget rätt vart. Med tanke på allt som Jesus bidrar med då, så är det klart att vi vill ju inte se ut som akkurat samma lag sannsynligtvis med en annan spiss där. Det tror jag vi kan se si något på, men jag vet inte. För avhängigt, jag syns det är svårt att säga si det för det du kan på något sätt inte sätta pris på att ha en spelare som är så god heller då. Jeg synes vi ikke kan aktivt jobbe oss vekk fra noe som funker, men så er det noe med å ja, se at vi faktisk har andre veier frem til mål også, og det tror jeg vi vil ha. Jeg tror det er såpass mye offensivt potensiale i de andre enkeltspillerne og i andre måter som Arteta legger opp spillet på. Da. Så jeg tenker at om Jesus da, la oss banke jævlig hardt i bordet og tenke at det aldri skal skje, men om man skulle få et skadeavbrekk her, så tror jeg vi vil komme til å produsere og skape en del offensivt uansett, det tror jeg.
Vi har fått mange spørsmål som ikke nødvendigvis relatert til kampen. Vi kan jo ta noen reaksjoner for så vidt. Kristoffer Gullberg, som var en av de eminente gjestene i den season preview-episoden vår, han skriver: fantastisk start på ny säsong, 6 poäng och känslan av att vi fortsatt har en del att gå på. Barty inte skicklig gång och Samuel Saka. Han skriver mer om, men jag tänker vi kan ta Tor Arne Vassås nu. Han skriver rätt och slett deilig med seger. Gabriel Jesus, akkurat den spelaren vi tänkte att få in, må føye till att jag syns det är ganska digg att Manchester United ligger under 4-0 mot Brentford. Det var ju pause på det tidspunktet så jag är kanske skuffad att det inte blev mer.
Ja.
Men da är vi kanske färdiga med matchen, Simon. Jag bara tänker jag kan följa till en ting för jag har varit lite upptatt av att snacka om omställning i det här, för att jag kände att en ting vi slet med i förra säsong var ju spelare som ja vi hade ju spelare både Ben White och Thomas Partey som kunde på att forcere led djupt i banan, men jag känner att nu med Gabriel Jesus og Gabriel Martinelli som vandrer på tvers av hverandre, så har vi fått spillere som gjør det høyere banen nå. Og det er kanskje det fremste våpenet vi hadde i den kampen her, og kanskje til dels mot Palace også. Vi hadde vel 11 vellykkede driblinger i den kampen her mot Leicester sine 3. Og det synes jeg beskriver godt hvorfor Arsenal vinner den fotballkampen her. For at det er Leicester slet med å ja, at vi hadde våre issues når vi mistet ball, men samtidig den ekstreme evnen Gabriel Martinelli og Gabriel Jesus spesielt, var de to som hadde flest vellykka driblinger, begge hadde vel 3, tror jeg. Det gjør at vi klarer å gjøre noe vi kanskje ikke var så gode på forrige sesong, nettopp det å spille mot en femmer som det rester stille med. Jeg synes James Justin var jævlig bra mot Saka og Ødegaard. Jeg liker jo James Justin, og det vet flere som hører på. Men på venstre sida der, med de to nevnte herrer, så skapte vi helvete for en Fofana, for en Kastang. Og jeg ikke så sikker på om jeg hadde skåret 4 mål i den kampen her i fjor, for å si det sånn. Så jeg synes det er kanskje mest positivt å ta med seg fra matchen også.
Ja, nei, altså, vi må jo hylle enkeltspillerne her. Jeg helt enig i det. Det er selvfølgelig mye som begynner å klikke i systemet nå, tror jeg, men ja, når du må liksom uansett da, ha de enkeltspillerne som evner å skape en ubalanse, som evner å bryte opp det som er en i utgangspunktet solid bakre femmer da, i det tilfellet her. Så det gjorde de til gangs, og det får vi bare fortsette å håpe at skjer også. Men ja, jeg tenker kampen som sådan er vel egentlig ganske greit ferdig snakket om der. Vi har jo fått noen andre spørsmål også, som for så vidt relevant for både litt av det vi så i den kampen her, men også hva vi skal se videre. Nevnte Fredrik Heierstad en, og det vel også en til som hadde spurt om det samme når det kommer til, ja det var Kristoffer Gullberg det også, når det kommer til litt sånn om hva vi gjør med høyrebekk-posisjon. Det var rett og slett spørsmålet til Kristoffer Gullberg. Hvem starter på høyrebekk i neste, White eller Tommy? Mens Heierstad da spør hvem bør spille av Tommy og White fremover. Det vel litt galt å benke White med de prestasjonene han har vist i det siste. Den litt tricky, og egentlig kan vi jo involvere hele forsvarsrekka, eller kanskje ikke venstre nødvendigvis, det en litt sånn egen diskusjon, men det klart hva man gjør på høyrebekken får jo også konsekvenser potensielt for hva vi gjør sentralt. Det jo ikke automatikk i at Gabriel heller skal nødvendigvis ha klippekort på den venstre, og heller ikke at Saliba kommer til å ha det på høyre. Nå det jo lett å hylle Saliba etter de matchene her, men sånn ballsikkerhetsmessig så føler jeg fortsatt at en Ben White er bedre enn Gabriel.
Ja,
og det er klart at om vi setter inn en Tommy på høyrebekken, som jo kanskje er fristende, må jeg si selv i hvert fall. Jeg lurer på om det også kan gjøre Saka enda litt friere og litt bedre. Jeg litt usikker på hvordan det... Nå jo de relativt like måten de opererer på Ben White og Tomiyasu på høyrebekk. Men Tomiyasu er jo en... Han er jo en renere høyrebekk som... Ja, ja. Vil kanskje også hjelpe Saka mer offensivt da. Har du noen tanker om hvem av ja, kan vi starte med de da, hvem som skal starte på høyrebekken i neste kamp, i den grad vi kan si at Tomiyasu nå er ordentlig matchfit, han kom jo inn og fikk, var det, kvarter 20 nå bare, så han har jo kanskje en vei å gå da, men la oss hypotetisk sett si at han er helt klar for kamp, den velger du da
Bournemouth borte?
Ja.
Da velger Ben White, rett og slett, fordi at det en kamp som vi skal gå ut og styre og bestemme. Og da Ben White en, åpenbart en bedre ballspiller og en som kan skape mer offensivt. Hadde det vært Liverpool, så hadde jeg kjørt Tomiyasu, i den grad han er matchfit. Og det tenker jeg, da har vi eliminert Port Cedric enn så lenge. Da har vi to alternativer der, som jeg føler vi kan... rullere litt utifra hvem vi møter. Da kan vi også rullere høyre stoppeplass med Saliba og White.
Ja, men er det gitt at det er sånn det blir det? Altså, Saliba har vel spilt en del venstre stopper, har han ikke det, i Marseille?
Ja, han har det, så man kan også potensielt, men du vet jo at Tariteta elsker en venstre fot av stopper, men vi har vel egentlig ingen, så Gabriel må jo også hvile. Så, jeg vet ikke om... Jeg tviler på det med at Kieran Tierney er et alternativ der, men jeg ser litt spent på hva som skjer de siste par ukene av overgangsvinduet nå. Om det kommer en overraskelse der. Lisandro Martinez versus Zinchenko virker som en... Det er to veldig forskjellige spillere da. Så who knows, men jeg føler at du har et veldig godt poeng når du nevner at Tomiyasu er en mye mer en ren, han er ikke en ren høyrebekk, men han er mye mer høyrebekk enn Ben White. Han får frem sine styrker i mye større grad enn Ben White. Jeg føler at Ben White, han gjør en jobb på høyrebekk. Han klarer på ingen måte å vise hvem han virkelig er. Så det er et problem for Ben White hvis Saliba på en måte gjør seg uunnværlig på den høyre stoppeplassen. For at det er helt åpenbart at Ben White ikke klarer å være den beste versjonen av seg selv, som en viss ex-syklist, vil jeg sagt, på en høyrebekk. Og han er en 50 millioner pund mann, ønsker gjerne å spille for England, og sånn som han høye fyren i Manchester United fremstår om dagen, så tenker jeg at det er en vei inn der. Så... Men det er her vi må ha, da. Skal vi være rustet til en to-tre kamper i uka. Så skal vi se. Da er det the survival of the fittest. Da. Hvem er det som vinner ut her? Og det er så gode spillere alt her, at hvis en eller annen blir misfornøyd, så får vi en markedsverdi.
Det er noe med det, og så tenker jeg det poenget ditt med at vi har forskjellige typer spillere her til forskjellige oppgaver, forskjellige matcher. Det er jo egentlig det beste. Altså... Her har vi sannsynligvis en gjeng som kommer til å rullere og få masse spilletid uansett. Da. Du ser jo, altså, noen får 20-25 minutter på tampen av en kamp, mens andre starter. Og så vil du, som du var inne på da, kanskje prioritere en, en Tomiyasu I en kamp hvor vi kanskje må forsvare enda mer. Og det samme, ja. Det samme kan du kanskje si om Tini og, og Sinchenko på, på andre siden også, ikke sant? Så det begynner å bli en ekstrem ja, bredde, da, rett og slett. Kvalitetsmessig så jo alle spillerne gode, men nå har de også forskjellige kvaliteter som gjør at vi kan ria mange typer scenarier på en bedre måte. Og jeg tenker at det her et fantastisk problem å ha. Altså, og jeg tror ingen av de spillerne her kommer til å begynne å og klage eller murre når det blir litt mindre spilletid enn det man kanskje hadde sett for seg. Særlig hvis Arsenal gjør det bra. Jeg tror at den gjengen Arteta har samlet sammen her nå veldig harmoniske, og han har også hanket det inn rett og slett I den forståelsen av at her det typer som kan gi han forskjellige løsninger på forskjellige problemer.
Ja, og det som du nevnte om venstresiden, det så deilig å se at den Kieran Tierney kan, som har blitt litt avskiltet av meg og mange andre, kan komme inn og spille en så tydelig rolle I en stall, uten nødvendigvis å bli overforbrukt og, og skadet. Det gir meg på en måte troen på at, at han kan, kan være en, en viktig brikke. Da. Og så vet vi at det har vært diverse linker til Manchester City denne uka her, og sånt, så får vi se hva det for noe, men... Jeg føler vi har samme luksusproblem på begge bekkene nå. Ja. Så spørsmålet om det blir tellefeil der hvis det blir en skade, for at vi har fire stoppere, og en av dem skal da drive og spille høyre bekk I ny og ned. Så, som, igjen, som sagt, spennende å se hva som skjer siste par uker I vinduet.
Og litt I den forbindelse så kan vi ta med neste spørsmål da, fra Magnus Indridason, som spør om trenger vi egentlig å forsterke noe mer etter det som ble vist I dagens kamp? Som du sa, det to uker igjen. Det mye som tyder på at Arsenal på utkikk etter sannsynligvis både en og to forskjellige typer. Mm. Men for å svare på Magnus her da, Magnus, trenger vi å forsterke?
Mistenker at Magnus, min kjære navnebor, var høyt oppe etter seieren, sånn som jeg var. Jeg tror definitivt at vi trenger å forsterke. Jeg tror ikke vi trenger nødvendigvis trenger å forsterke forsvarslinja som vi har snakket om nå, men at vi trenger en midtbanespiller og en angrepsspiller, det tror jeg. Men når vi skal ut og kjempe om en tredje, fjerdeplass og en seier I Europa League mot altså, veldig kvalifisert motstand, spesielt I Premier League, der blir det knallhardt å komme topp 4. Det virker veldig tydelig. Og Martinelli har startet bra. Vi vet at Saka kommer og så videre. Men jeg føler vi trenger en, om ikke en garantist, I hvert fall en spiller til som kan komme inn og være produktiv offensivt, da, som kan by på en annen. Kanskje blir overrasket av Fabio Vieira. Det blir spennende å se når han endelig får spilt. Også som jeg sa om Saka, jeg tror vi trenger en ny mann nå på midten. I tillegg, ikke nødvendigvis for å erstatte Saka I elveren, det får vi se på. Men du trenger et alternativ der, det tror jeg altså. Ja, men spesielt med tanke på Thomas Partey
Det jeg skulle si da, det vel han du først og fremst trenger et alternativ til, det ikke det?
Altså, ja, det det nettopp.
Vanskelig å si fortsatt da, hva man tenker om Zambi, og ting kan jo tyde på at det kanskje for tidlig for han å gå inn og bare adoptere partyrollen og gjøre en cirka like god jobb. Det kan hende, men plutselig så har han tatt noen steg også, ikke sant? Så nei, det spennende å se hva man lander på der, men... Det mye som tyder på at man ønsker noe som fleksibelt, som ikke nødvendigvis helt fastlåst til en eller annen posisjon, at du har en som kan gjøre flere jobber, både I midtbaneleddet og I angrepsleddet. Da.
Ja, det nettopp det med midtbanekonstellasjoner og alternativer jo et veldig viktig poeng, men jeg føler at det samme gjelder for det offensive også, I tillegg til det jeg sa innledningsvis, så... Og hvis en Martinelli uheldig og får langtidsskade, for eksempel, så skal plutselig Smith-Rowe være inne I hver match. Vi vet at han sliter med fysikken. Det må vi ha lov å si nå etter et par sesonger med avbrekk her og der. Og mye sjokolade, føler han selv.
Ja, han vel på Nando's og bestiller ganske ofte også. Kommer du vel frem I den der All or Nothing-dokumentaren her, så... Selv om han har snakket om at han skulle legge bort disse vanene her, så kanskje ikke helt da. Så, nei da, jeg tenker...
Det er liksom en, det er lett å tenke nå når hele stallen skadefri da, med et unntak I Fabio Vieira, at vi ikke trenger å forsterke, men vi kommer til å få skader og suspensjoner, det kommer til å bli slitasje. Stallen ikke... Altså, vi har nok, kanskje nok spillere, men det må byttes ut noen. En PP med en ny offensiv spiller. Vi må ha inn en ny midtbanespiller som går inn og kanskje spiller en mer betydelig rolle enn det Samuel Okonga kan gjøre. Og da tenker jeg at hvis vi får inn det, da, I tillegg til det vi allerede har, så det lov å drømme om fjerdeplass.
Oi, ja, eller mer. nevne et navn her også, med tanke på at vi snakker litt om innkommende potensielle signeringer. Igjen så har jo Fredrik Herstad vært på jobb her og spurt om Jeremy Pino. Det verdt å bruke 40 millioner på han? Og da snakker vi jo selvfølgelig pund. Jeremy Pino jo da 19 år gammel kantspiller I Villarreal, angrepskantspiller. Debutert på landslaget har han vel gjort for en stund tilbake. I den forbindelse så må vi jo nevne at Edu da ble avbildet da han tok et fly søndag morgen til Valencia, som jo da ikke mer enn en litt grei kjøretur fra Villarreal. Så kom du med en viktig tilleggsopplysning der, Magnus, og det var jo da at han har, eller familien har et sommerferie, eller et feriehus der borte, var det du sa?
Om de har et feriehus, vet jeg ikke, men de var I alle fall på ferie I et slags hus der nede, hvor det åpenbart var regnet opp en 13-14 gassgriller. sånn at det var litt for lett å legge sammen to og to, tenker jeg.
Sorry, da. Det det vi driver med, ikke det? Men ja, det jo en navn til Jeremy Pino og dukket opp her for noen dager tilbake. Liverpool også ble jo nevnt I de ryktene der. Nå har du vært på Vidda, så jeg vet ikke om du har fått det mer. Så I så fall beklager jeg å stille deg til vegg som veldig på sparket her. Men det kan jo tyde på at det noe I det. Nå mener jeg at Emery også ble spurt om muligheten for å selge. Og han hadde vel svart noe som at hvis det kommer et godt nok bud, så må vi nok selge. Så det kan jo tyde på at det ikke helt, helt usannsynlig at de... går med planer om å cashe inn. Da. Jeg har jo ikke sett noe av spilleren, så jeg kan ikke sitte her og si at det verdt det eller ikke verdt det. 35-40 millioner pund har det vært snakket om. Venstrebeint han vel, og jeg har vel inntrykk at hovedsakelig han trives på høyrekanten, som kanskje ikke så dumt. Altså, det å ha en som kan puste Saka litt I nakken. Jeg skal ikke si at Saka på noen som helst måte har blitt for komfortabel. Jeg tror poenget ditt om at han bare bruker litt tid på å komme I gang er gjeldende, altså. Men å ha en inn der da, som helt sikkert også kan gjøre en jobb andre steder I angrepet, det jo, som jeg har sagt, ikke feil I det hele tatt. Virker som en spennende type dette her, gjør det ikke da?
Ja, altså det jeg har hørt om han igjen. Jeg har heller ikke sett noe særlig her, så kan jeg egentlig ikke uttale meg, men det jeg har hørt om han jo veldig spennende, og passer I profilen da. Saka, han jo god med begge føtter selvfølgelig, men han også går jo veldig mye når bruker venstre. Nicolas Pepe, som vårt alternativ akkurat nå, jo igjen en høyre kant med venstre bein. Martinelli gjør det samme på motsatt kant, ikke sant? Så det ikke umulig, det er ikke umulig å tenke seg at det her en spiller man ønsker seg, og litt kanskje rett øyeblikk å gå for det da, hvis man mener at han rett mann, for at gi han et år eller to til, så kan det være det dobbelte I overgangssum. Og så jo spørsmålet da, når man går for Rafinha tidlig I vinduet, så viser man på en tydelig plan, og igjen da, en høyre kant med venstre fot vel. Så kanskje avslører man at man ønsker en litt mer proven type, men hvem andre der ute da?
Det nettopp det da, og nå har man som prøvd på den man absolutt kunne tenke seg, og da det kanskje ikke så feil å gå for det som da etter sigende skal være et supertalent da. Altså, hvis spilleren da om et år eller to allerede nesten oppimot proven da, og man trygge på at man har scoutet godt nok der, så da tenker jeg at det ikke nødvendigvis det ikke ulogisk at ok, du mister på, eller misser på forsøket på å hente en Rafinha, og så skrur du ned og henter en 19-åring i stedet for. Hvis han vurdert å være så stort talent, da, så ikke det helt tullete det heller. Det vittner jo kanskje om en ørliten annen plan da, i forhold til hva man tenker for angrepet som helhet, men jeg tenker alltid gøy med nye signeringer, og jeg tenker 35 da, hvis det havner på det. Det høres ikke helt krise ut for en som allerede er landslagsspiller i Spania. Klokka går som vanlig fort her, Magnus, men vi skal gjennom et par ting til før vi runder av. Vi skal dessverre ikke gjennom X-spillerspalten. Det var jo bare beklage på min egen vei nå, og flere lyttere som har kommet med etterspørsel om hvor blir han. Men det er klart det er sommerferie, og da er det hektisk for en som deg, som har familie og ting å sørge for, rett og slett.
Så, helt umulig.
Du skal vite at både jeg og mange andre ser veldig frem til å få den tilbake igjen på et eller annet tidspunkt. Ikke noe press.
Nei, jeg håper jo allerede neste her, for nå starter hverdagen igjen for meg. Nå,
tilbake på jobb, tilbake, da blir det mye tid til å skrive X-spillerspalte, vet du.
Strivskjorte og havrelefse, som vi sier her over. Så da er det muligheter, håper jeg.
Yes, yes. Gleder meg allerede. Men et spørsmål til før vi runder av, det skal vi ta oss tid til. Espen Berg på Twitter spør, nå etter to runder, hva tenker dere om utfordrerne til topp 4 relatert til Arsenal, da spesielt Chelsea og Tottenham? Jeg synes selv at Chelsea virker veldig farlig, og de er ikke ferdighandlet. Nå spilte jo de nevnte møkkalaga mot hverandre tidligere i dag. Mye man kan snakke om derfra, men la oss snakke litt om styrkeforholdene først, mellom oss selv og disse to, som jo kanskje er de i manges øyne som vi først og fremst må kjempe om når det kommer til ja, tredje-fjerdeplassen.
Ja, nei, jeg er jo... Det med Chelsea-poenget er jo for så vidt legitimt nok det. Jeg har for så vidt lufta mine tanker om hva jeg mener om Chelsea og den planen de har eller ikke har. Virker jo som fulle sjømenn på dekk, hvor de kaster ut saltmat og søtmat og penger og gull til alt som kan krype og gå av gode spillere, og spesielt de som andre har kurtisert i forkant. Så jeg har ikke noe tro på at Chelsea kommer til å ha noen spesielt god sesong, men en ikke spesielt god sesong for Chelsea kan fortsatt være 75 poeng, ikke sant? Og jeg så dem mot Tottenham i dag, og med tanke på at de egentlig har en litt sånn makeshift backfemmer med to-tre nye, eller i hvert fall to nye. Kukurela på venstre bekken, og venstre wingback da, så en Loftus-Cheek på høyre wingback som var helt latterlig god. Jeg synes jo han er en fantastisk god spiller da, så jeg har på en måte ventet på at han på et eller annet tidspunkt skal slå gjennom skikkelig, men det at man liksom får dette å funke såpass godt med Koulibaly'en der, og det var jo som han godeste, det var som spurte stillingsspørsmål da.
Espen Berg?
Espen Berg var det. Espen nevner, så den er ikke ferdighandlet på langt nær. De skal ha inn en forsvarsspiller til også, til sikkert et statsbudsjett eller en minoritetsstat. Og en offensiv spiller kommer helt sikkert inn, for de starter jo med, de har jo egentlig ingen spiss nå. Batshuayi er fortsatt i klubben, mindre han har gått. Men ellers så har de en Kai Havertz per nå, som spiller på topp. Så det kan bli skummelt nok det, altså, men jeg tror hvis vi får full kraft, så tror jeg Chelsea skal være greit. Vi sa vi vel i preview-podden nå. Så kan du kanskje svare på Tottenham da. Jeg synes ikke dem så spesielt god i dag, selv om de fikk ekstremt godt betalt.
Ja, de var jo lattelig heldig, altså på alle måter. Nei, altså i mine øyne så tok jo Tuchel rett og slett innersvingen taktisk på Conte i dag. Det høye presset som Chelsea, jeg så ikke den kampen i helhet da, så det må ha vært, det var litt her og der hvor jeg ikke følte med, men særlig første gangen til Chelsea, jeg synes de var så intensive og tett oppi og tillot jo rett og slett ikke Tottenham å komme seg ut i det hele tatt. De sørget rett og slett for at den fronttreeren til Tottenham aldri var involverte nesten. Synes jo ikke Conte egentlig klarte å gjøre noen nevneverdig grep for å stagge dem heller. Altså, Chelsea fortjente jo flere skåringer. Tottenham var jo ikke i nærheten å fortjene to skåringer i den kampen der. Så ja, jeg holder fortsatt en knapp på at Chelsea, du må si det, må være tro mot tabelltipset fortsatt, at de havner utenfor, og sånn sett at Tottenham vil være bedre. Men jeg ble jo først og fremst veldig glad for det jeg så av Tottenham i dag. Det, for meg vittnet om et lag som et stykke unna, og kanskje særlig en midtbane som ikke så god som vi kanskje frykter. Det blir jo spennende å se hvordan Mbisoma eventuelt spiller seg inn. Han kommer på bare de siste 5-10 i dag. Men jeg tenker at hvis du klarer å kan vi si, kvele dem langt nok opp på banen, da, så nuller du på en måte ut der de farlige. Og Tuchel hadde definitivt gjort hjemmeleksa si. Og kom, ja, det er jo sinnssykt at ikke de kommer unna med en trepoenger der. Litt synd, for man kan alltid si at man ønsker å se Tottenham tape, og ønsker i hvert fall at ikke de får en sånn der positiv opplevelse 6 minutter på overtid. Og i hvert fall ikke når det kommer etter egentlig 2 mål da, som aldri burde funnet sted. Den første skulle vel vært tatt for et frispark i forkant, og den andre corneren de fikk på slutten der skulle aldri vært en corner, fordi dommeren burde gått inn og grepet inn og gitt et rødt kort til Romero for den luggingen av kuken. Så jeg tenker at ja, nei, Tottenham ser ikke farlig ut, men det er klart når de får en positiv opplevelse da, til slutt i en vanskelig bortekamp som det, så er jo det i seg selv nok grunn til å frykte hva de kan bygge videre på. Da har vel de en relativt enkel en i Wolves hjemme neste match, uten Conte på tribunen vel, med tanke på at både han og Tuchel fikk...
Eller på tribunen, jeg vet ikke.
Ja, selvfølgelig på tribunen. Ja. Ikke gestikulerende på indre bane, så det kan jo være en liten effekt av det selvfølgelig. Men nei, Tottenham var i dag ikke så skumle, men så er det du må selv på de dårlige dagene klare å få med seg noe. Det er jo en kvalitet vi gjerne ønsker alle sammen.
Men altså, du nevner det jo. Det å få med seg noe, det er kanskje ikke noe Tottenham står for selv i den kampen her i veldig stor grad. Det er et Chelsea som sløser ganske drøyt, og i tillegg en Anthony Taylor som eller jeg vil ikke si Anthony Taylor, han er dommer, han er på banen der og ting skjer fort, men at de i varerommet ikke tar den utvinningen er jo helt utrolig. Jeg er litt uenig med den første målet til Tottenham, for at det går såpass lang tid fra den situasjonen til ballen ligger i nota. Hvor langt skal det gå tilbake? Jeg tenker jeg kan forstå at den blir stående.
Ja, det er jo akkurat samme som den Henderson mot Fulham i første runde, vel? Altså, jeg husker ikke hvor mange trekk den var tilbake, men det er klart når den ikke blir tatt, da, så får det ikke stor nok innvirkning, kanskje. Så jeg er for så vidt enig i at ikke mål skal stå, men at det er et element av flaks når du ikke da får det frisparket i første gang, det er det ikke noe tvil om, for den årvåken nok dommer tar den.
Absolutt, og det er jo flaks for Tottenham i det tilfellet, men at VAR skal inn og ta den, det er jeg ikke enig i. Da blir det for... da vil vi aldri kunne feire et mål, da, for da vil vi alltid kunne... Ja, for 3 minutter siden så var det en som snublet i et bein. Så jeg synes det er grei, men nummer 2 er jo helt idiotisk. Er det lov å lugge nå? Er det lov å ta tak i skrotum til vedkommende og bare dra? Til det blir blå i øya, liksom? Altså, hva faen er det som skjer, da? Det er jo altså jeg må sende til å bli useriøst der, men det er altså så dumt at han lugger den jo. Han drar den ned i håret. Altså, hvordan kan det stå i en tidsalder hvor vi har kameraer i alle retninger og muligheten til å gå tilbake og endre det? Det for meg så er det faen meg et mysterium, altså. Da begynner man å lure på om det er krefter her og der. Jeg tror ikke det, men jeg vil bare, hva er det her for noe?
Hva er det her for noe? Mike Dean på VAR. Det er ikke verre enn det. Det er svaret ditt. Men dommerstanden har jo allerede nå i løpet av de første 2 rundene fått vise at de fortsatt er ekstremt lite konsekvente, at det skjer forskjellige vurderinger i forskjellige situasjoner, eller relativt like situasjoner gang etter gang. Så det er bare å stålsette seg for 36 runder til med opp- og neddømming. Det kommer til å gå utover oss på et eller annet tidspunkt ganske snart også.
Og jeg tenker jo at de som sitter og styrer de stallene i Premier League, de må jo bare be alle klippe seg, for at det er jo lov å lugge nå. Jeg husker jo at Fellaini, av alle, lugga Guendouzi i en match mellan United och Arsenal för ett par år tillbaka. Utan att det blev väl heller inte tatt så vitt jag husker.
Han
blev väl lugga själv. Vad var det du kallade? Du hade en väldigt fin version på det för sändningen Simon. Vad är det Chelsea må göra för att undgå att det här sker igen?
De måste sørge för att kuken skjeves. Rätt och slett. Men han är fin med hår då.
Ja, det är ju ofta oenigheter om det, men ja. Han
men la oss inte spora helt då. Alltså
Hvor, Tottenham vinner fotballkampen ja. I dag fordi at, nei, fått ett poäng för att kuken inte skjeve I dag.
Men Espen Berg svart på spørsmålet. Er du mer eller mindre redd for Tottenham og Chelsea efter det du har sett I nå da?
Jeg synes det så vanskelig å skulle liksom basere noe som helst på en enkeltkamp. Sånn, vi vet jo at det sterke følelser sving mellom de to klubbene, at det gjerne blir hett. Spesielt etter den der matchen I 2016 var det vel, når Tottenham vel mistet sjansen til å vinne ligagull, og Leicester tok det. Sånn at jeg klarer egentlig ikke å si, jeg sier hverken eller på det altså. Jeg synes det alt for tidlig, jeg står ved det jeg sa i preview-episoden, jeg tror Tottenham blir nummer 3, jeg tror Chelsea blir nummer 5, og det jeg har ikke noe, jeg føler ingen grunn til å endre på det per nå.
Jeg ser heller ingen grunn til å endre på mitt tips, bare så det Men et lag til da, som vi må få lov til å bruke litt annen tid på, det jo kanskje et lag som vi allerede nå kan begynne å nesten fjerne fra den topp 4-diskusjonen. Altså laget vi begge hadde på sjette plass før sesongen, United, Manchester United, beklager.
Det må spesifiseres.
Ja, det var derfor jeg gjorde det. Der jo helt krisetilstander nå. Jeg trodde faktisk ikke det var så gærlig som det ser ut til å være nå. Da. Nå med to relativt håpløse prestasjoner og egentlig et ganske kjipt kampprogram I vente. En manager som egentlig ikke har fått inn det han ønsker, I hvert fall ikke det han trenger, for å kalle det revolusjonere det laget der. Da. Og som nå, I etterkant av kampen, også, om han ikke kastet spillerne sine under bussen, så var han I hvert fall ikke der ute og beskyttet dem. Han sa at han selv tok ansvar, men spillerne måtte ta en stor del ansvar I de også, for at dette ble som det ble. Hva tenker du om United om dagen? Altså, et United som nå på bånd etter to runder, de har vel hatt sin dårligste åpning på, var det opp mot 100 år, eller?
Du snakker om over 100 år.
Ikke sant? Tror jeg. Altså, vi må jo få lov til å le litt, må vi ikke da? Vi skal ikke lenger tilbake selvfølgelig enn et år før vi var I egentlig, jeg vil ikke si akkurat samme situasjon, tabellmessig var vi det, men vi var jo tross alt på et annet sted I, kall det prosjektet da, til den nye manageren. Altså her har de fått en ny trener som har vært I jobben I noen måneder nå, og som ikke I nærheten å ha det mannskapet han sannsynligvis trenger da, for å spille en fotball som han står for. Jeg digger det jo, det vet jeg du gjør også. Hvor håpløst dårlig kan det gå for United denne sesongen her da?
Det vanskelig å svare på, altså. Men man begynner jo på en måte å se konturene av en total kollaps. Altså en fotballklubb som på en måte så ute og sykler at man virkelig aner ikke hvor ille det kan gå. Det så mange faktorer inne I bildet her. Jeg har hørt en del forstå seg på å uttale seg nå de siste døgnene, og de nevner jo noe vesentlig, synes jeg. Da. Det jo det at Old Trafford ruster, I ferd med å bli en skygge av det et sånt anlegg bør være. Og det sier alt om hvordan den fotballklubben satses på av eierne. Og så ser jeg det en veldig sånn het debatt I sosiale medier nå, og noen vil skylde på eierne. Spesielt United-fansene ivrige på det, mens andre sier at ja, men eierne kan ikke sette Christian Eriksen I en 9-roll I et øyeblikk og en 6-roll I et annet øyeblikk, men det minner meg veldig om Arsenal på mange vis, bare på en mye større bilde, altså en mye større format. Vi også har eiere som har vært hands-off Og vet du, United-fansen snakker om at de tar jo ut kapital av klubben, påfører klubben gjeld og alt det der. Dette er jo noe alle vet, men det er ikke ulikt det som har skjedd i Arsenal egentlig. Jeg føler at de ansettelsene som blir gjort, da, det blir gjort i hy og hast, og gjerne veldig populistisk. En populistisk framferd hele veien, for de gidder ikke å virkelig dykke dypt i materien og se hva er det vi må gjøre her for å få den klubben her tilbake på sporet. Og jeg føler Arsenal, da, for å dra den parallellen et stykke lenger. Vi hadde litt grann flaks med at Mikel Arteta var tilgjengelig, for Mikel Arteta er en person som kjenner klubben godt. Han gikk inn og han tok total lederskap over alt egentlig. Jeg tror han er primus motor og alt for meg og alt for den klubben her. Mens Manchester United prøvde seg på Solskjær, som på ingen måte er samme typen. De har prøvd seg på mange andre i tillegg, og i tillegg så har kanskje eieren til United enda svakere på det å gi den tilliten til rette folk, da, for det er det handler om. For at Kroenke eller Glazer skal gå inn og styre klubben daglig og være på plass og virkelig ha oversikt, det kan vi ikke regne med, for det er ikke den type eier de er.
Ja, det ønsker man jo ikke at de skal være heller, selvfølgelig.
Nei, på sett og vis, men man ønsker jo at de skal være mye mer hands-on enn det de har vært, og når Ralf Rangnick kommer inn der etter Solskjær, og rollen er veldig sånn spesifisert, han skal inn og være head coach da i 6 måneder, så skal han opp i andre etasjen på balkongen og styre, og så får han litt svake resultater, og så forsvinner han helt ut, og så er det helt ny plan, men helt ny type. For meg så virker det som det skipet der, det er i ferd med å gå på en Titanic også. Jeg tror Manchester United
rykker ned.
Kommer til... Nei, det har vært spennende å sagt det. Det kan ende med hva som helst. Jeg tenker at vi skal være forsiktige med å avskrive Ten Hag på det tidspunktet her. Det er 2 kamper. Ja. Det er tidlig, men det er så mange faktorer som gjør at jeg vil ikke avskrive at Manchester United synker som en stein ned til 13-14. Plass hvis det her fortsetter på den måten her. For det er... Har du noen gang... sett egen fotball, en så stor klubb som har fallet med så i blinde.
Det er det jo ikke mulig å finne. Altså et annet eksempel som er like grelt som det der. Nei, spørsmålet er jo hvor lenge han får lov til å sitte, om han får en mulighet til å gjøre om på dette her. Da. Begynner å lure på, men ja, jeg begynte i hvert fall å få en feeling at han er ikke ute etter å beskytte noen. Jeg lurer på om han tenker at navnet hans skal dras nok ned i søla, når han sannsynligvis ikke nå får i nærheten av den backinga på riktig spillere inn, da, som han har sett for seg. Hvorfor skal han ødelegge sitt eget navn med å være med på dette her nå i noen runder, og så uansett sett se at det kommer til å gå til helvete? For det tror jeg kan sette mye penger nå på at ja, den neste opplevelsen mot Liverpool, den blir vel brutal der oppe på alle måter, med tanke på at fansen boykotter og alt mulig sånt, da. Så jeg lurer på om han kan finne på å tenke at dette gidder jeg ikke, og så må United ganske kjapt ut og se etter en reserve igjen, da.
Så, get out while you can, Eric.
Ja, men det er jo egentlig sånn. Så vet jeg ikke hvem som skulle gjort det, men nå har liksom, dette var planen deres, eller det var ikke noen plan, men dette var deres beste kort. Det var en ekstremt god fotballtrener etter alle solemerker som ja, han sliter kanskje litt med engelsken, og kommunikasjonskunnskapen eller egenskapen er absolutt ikke helt på topp, da. Men jeg tenker at han med riktig backing fra eierne nå hadde kunne gjort ganske gode ting med det laget her, da. Ikke gode nok allerede denne sesongen, men satt i en positiv forandring i hvert fall. Men nå får han jo ikke den muligheten, rett og slett. Og så ja, han må ta ansvaret for at han setter han Lisandro Martinez på stoppeplass. Så Arsenal hadde planer om å kjøpe han til venstrebekken. United har kjøpt han inn og puttet han inn på stopperplass i Premier League ved siden av Harry Maguire. Det er jo forferdelig det paret de har ute på der nå. Både ja, måten det ser ut på og de egenskapene de har seg imellom. Da.
Enn så lenge i hvert fall. Så skal jeg forsiktig med å avskrive Martinez også. Det er 2 kamper, og Ja, det skal være jævlig forsiktig med.
Jeg tror han kommer til å bli spist I mange Premier League-kamper den sesongen her, så lenge han blir satt der. Men så kan du lure på hvorfor en Luke Shaw får lov til å fortsette på venstrebekken nå. Nå ikke vi en United-podcast, så vi skal ikke bruke for mye tid på det, men at vi kan kose oss med det nå, det det ikke noe tvil om at vi skal gjøre I hvert fall.
Vi kan jo kalle han Erik Ten Hag for direktør Muffins. Han ligner jo litt på han direktør Muffins fra Brødrene Dahl, jakten, eller Atlantis, hvis du har sett den. Hvis du setter på han litt sånne, 90-talls solbriller ja, så, og en hatt, så har du direktør Muffins.
Det ikke noe sånn åpenbar jeg tar, men når du sier det, så henger jeg med på den.
Du tenkte mange ganger faktisk. Så det ikke rart her når Muffins der I gården, men
la det ja. Vi får la det være med det, og så ta siste punkt på lista, som et lite frampek mot Bournemouth-kampen lørdag kveld, det vel? 18.30 avspark på bortebane der. To minutter, la oss se fram mot hva vi kan forvente der, Magnus. Tapte 4-0 nå på Etihad. Får vi da et Scott Parker-lag som blir veldig ærlig og vanskelig å spille mot, eller det fortsatt litt sånt åpent Bournemouth som møter oss, håper vi?
Altså, som jeg kjenner Scott Parker, så jo det en fotballtrener som I veldig stor grad ønsker å ha et spill som gjerne beror seg på at han skal ut og styre og dominere og stå høyt, så jeg har ikke sett noen som tyder på at han ikke det. Kvaliteten på Bournemouth sine spillere, de har vel ikke rekruttert all verden heller, det for svak, tror jeg, til å holde plassen I Premier League. Så jeg ser ikke bort fra at entusiasmen ved å være det andre hjemmekamp I ligaen, det vant vel den første, tror jeg. Det
2-0 mot Villa, som jeg ikke så jeg aner ikke hvordan den kampen forløp.
Så det kan godt være at det mye energi der, at hvis Arsenal ikke møter helt opp og litt forsiktig I starten, så kan vi fort få trøbbel, men hvis vi går ut der og spiller opp mot det beste vi kan, så bør vi definitivt vinne, så jeg spår en 1-2 borteseier der. Altså.
Ok. Ja, jeg så støtter argumentene. Jeg tenker også det samme som deg, at Bournemouth I utgangspunktet en ganske fin motstand for oss, da, hvis de fortsetter med det de pleier å gjøre. Og det vil jo passe oss perfekt I den kampen her. Første mål da, vi får jo se. Vi har ikke fått første mål imot oss så langt den sesongen her. Det blir fortsatt en spennende ting. Altså, om det skulle være sånn at den energien du på omsettes I en tidlig hjemmeskåring, hvordan vi reagerer på det, blir jo en kjempeinteressant ting. Håper vi slipper å finne ut av det nå. Men jeg tror vi skal dra I land en relativt komfortabel 3-1-seier.
Ja, men da legger du deg på vant vis.
Jeg tippet jo 4-0 da, mot Leicester. Jeg vet ikke hva du eventuelt hadde satt der.
Jeg hadde 2-0, så vi traff begge på et vis.
På et vis. Jeg tenker at vi var nærmere å score flere og ikke slippe inn to I hvert fall, så jeg tenker at det traff jeg egentlig best.
Ja. Nei, men det blir, hvis vi vinner den mot Bournemouth, så har vi 9 poeng på 3 matcher, og så har vi vel to hjemmekamper etter det, tror jeg, så har vi virkelig muligheten til å bygge momentum. Så jeg gleder meg.
Vi oppe på bølgen og surfer allerede.
Ja, det deilig. Det bare sug på karamellen, folkens, for at vi vet at rundt enhver sving så kan det vente en mine, så det kan gjerne være der, så... Stor oppfordring fra oss, Siven, må jo være at bare syr på den karamellen der nå. Ja. Det jo bare nydelig. Se på billetter på, som vi sa I forbindelse med promoteringen av Arsenal Norway. Sjekk terminlista, reis over og syng halsen full.
Ja, absolutt.
Nå det den positiviteten som rundt Arsenal akkurat nå. Den på et nivå som det så lenge siden sist jeg kan huske det. Vi vet at den har vært en periode nå.
Den har det, men jeg føler at den fortsatt bygger seg enda mer opp uke etter uke nå. Altså. Gjennom den sommeren her så har det virkelig nådd et nytt nivå. Da. Vi var jo over, du var over 2 ganger I fjor, jeg var over 1. Og vi fikk jo kjennere på kroppen allerede da, altså den bøsten som var rundt Islington rundt kamp. Da. Men jeg tror den på et enda høyere nivå nå, så... Nei, har man muligheten, kom seg over. Det trenger ikke være så dyrt og vanskelig. klart Arsenal Norway medlemskap jo en veldig fin måte, men hvis man også ønsker å være enda litt mer fleksibel, så det jo det med å være Red Member, følge med på Ticket Exchange og, og kunne slå til på en kampbillett bare 2-3-4 dager før matchen. Da man jo plutselig ganske fri til å, til å bare ja, kaste seg på et billig fly hvis man har mulighet til det.
Og da kjenner jeg ble skikkelig fysen her, Simon. Nå har jeg vært så fokus på sommerferien min og vidda og alt sånt, og så da kjenner jeg nå, åh,
vi får jobbe litt først,
nå.
Jobbe litt først, Magnus, så drar vi en tur snart.
Lofunge og til 140, 06, fy flate, altså. Nei, bare glede seg. Vi er knapt i gang, Simen, og vi skal fortsette utover høsten, og vi vel sikkert tilbake allerede til samme tidspunkt neste helg, kanskje?
Jeg håper det.
Eller neste mandag, vil
jeg. Det jo en nylig start på uka. For vår del så det en fantastisk avslutning på helga og uka, men vi håper at lytterne kan sette pris på å ha oss på øret, om det inn til jobb eller i heimen en mandagsmorgen eller formiddag. Det er hyggelig å være en del av folks hverdagsrutiner.
Mens kona kjefter også, så trenger du ikke høre på det.
Nei. Nei, men bra. Jeg tenker vi får runde av der. Vi hadde et mål om halvannen time. Klarte det ikke helt, men det ikke det verste å være borte heller. Så takk for at vi fikk tømt oss, Magnus.
Skjeva kuken og tømme oss litt.
Strøket. Nei, takk for praten, og til alle dere som lytter, fortsett gjerne med det. Og vi har jo vært på tiggeferd, vi har spurt etter ratings på Spotify eller iTunes eller hva det skulle være, så har vi ikke gjort det, så setter vi kjempestor pris på det også. Bortsett fra det, så det ikke så mye mer vi skulle ha sagt, annet enn takk for nå, og på gjenhør om ikke alt for lenge. Ha det bra!
Ha det! Hei!
This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.